From Washington, D.C., you are listening to Rule of Law Albania with Albi Cela.
Përshëndetje gjithëve, dhe mirë se vini këtë episod radhës Rule of Law Albania. Është episodi 23, dhe sot është një episod i veçantë. Kemi një bashkëbisedim vetëm me ekipin e Rule of Law Albania. Është Megin Drexhoni, nga Tirana. Ornella Begu, po nga Amerika si unë, edhe unë nga Amerika nga Washington DC-a. Sot së bashku me Megin dhe Ornellën, do të diskutojmë pak mbi një draft ligj, që është miratuar së fundi. Miratuar ndjes, është aprovuar apo jo Megi?
Është si diskutuar, do më thënë është përfunduar nga grupi punës, që është marrë për kompetenca nësa president, okay. Dhe tani do të kajlojnë për komisione për diskutuar më në detaj, ose në për nëndë dhe pasen tërësit.
Okej, okay. Duke pas parasysh çka ka ndodhur në Shqipëri, sidomos këto vitet e fundit, e dim shumë mirë se si kanë qenë marrëdhënë mes institucioneve të presidentit të Republikës së Shqipërisë edhe qeverisë. Është mjaft shqetësuese, sepse kemi parë më përpara që është sulmuar institucioni presidentit të Republikës së Shqipërisë. Thjesht për dëgjuesit duam ta nënvizojmë këtë që ne, domethënë nuk do flasim thjesht me ato çfarë ka ndodhur gjatë kësaj presidence, gjatë presidentit, domethënë mandatit presidentit aktual, sepse ne janë shqetëson më shumë ajo çka po i bëhet institucionit presidentit të Shqipërisë, jo personin fjalë që mban këtë post aktualisht. Megjithë ti së fundi ke shkruar edhe një copës, le të themi, një artikull në Exit News në Tiranë, do të thonë që detajon pak a shumë se cilat janë ato pika që janë ndryshuar dhe problematikat që qëndrojnë mbi këto. Unë thutem po pa të mundësi, do të thonë një review shumë të shkurtit asaj që ke bërë, që ti mbas tani diskutim pik.
Okej. Si që e thamë në fillim, Albi, është një ligj i cili akoma nuk ka hyrë në përkomisionin dhe në kuvend, por që besojmë së shpejti do jetë në këtë institucion. Çfarë ka synuar ky projekt ligj është, siç e thënë ti, thjesht kufizoi kompetencat e presidentit, duke qenë se në këto vite të fundit, pak në dy vite të fundit kemi pasur përplasje të vazhdueshme midis qeverisë dhe majorancës për çështje të caktuara, çështje kushtetuese dhe jo kushtetuese. Majoranca e patarësyshme që të bënte rrugën më të lehtë për të kufizuar kompetencat dhe jo për gjetur një zgjidhje ndoshta më kushtetuese ose më të drejtë për sa i përket çështjeve të caktuara. Por të hyjmë më në detaje të ligjit, së pari gjëja që ka kufizuar tashmë me këtë ligj, pra që sinon të kufizojmë me këtë ligj presidentit, është drejta e caktimit të datës zgjedhjeve. Aktualisht kushtetuesa parashikon që është presidenti ai që cakton datën e zgjedhjeve, por nuk hyn në detaje të tjera, pra nuk kemi më përcaktime të tjera se çfarë ndodh nëse presidenti ka të drejtë ta shfuqizojë datën e caktuar për arsye të caktuara apo ta shtyjë etj me radhë. Kjo është një, le të themi, një ngjyrë që solli dhe përplasjen me 30 qershor midis majorancës dhe presidentit, ku patëm atë dekretimin, zhdekretimi dhe mosnjohjen nga ana majorancës të dekretit të presidentit. Tani, çfarë parashikon draft ligji është presidenti tashmë ka të drejtë që të shtytë atë në zgjedhje vetëm në 3 raste. Së pari kur ja lejon kodi zgjedhor, po ja lë kodi zgjedhor këtë të drejtë, së dyti ku kemi masa të jashtëzakonshme, po masat e jashtëzakonshme ndoshta duhet të detajohen pak më shumë se cilat do të konsiderohen masat e jashtëzakonshme apo i referohet vetëm masave të jashtëzakonshme për shikuarën kushtetut dhe vetëm për interesa madhore thot projekt ligji në dobitë të zgjedhjeve. Dhe kush që vendos në këtë rast është kjo datë apo le të themi kjo shtyrit mos të kaloj praktikisht mandatin e organeve për cilat do të bëhen zgjedhjet.
Masat e jashtëzakonshme mos në kupton edhe situatën e Covidit për shembull?
Ndoshta mund të jetë edhe kjo. Mund të përfshihet, po duke qenë se është pa qartë, thjesht kanë vendosur një term masat e jashtëzakonshme, por që besoj duhet të detajohet më në detaje cilat janë masat e jashtëzakonshme dhe sepse kushtetuesia parashikon që masat e jashtëzakonshme janë gjendja e luftës, gjendja e fatkeqësisë natyrore që hyn dhe pandemia e Covidit dhe gjendja e jashtëzakonshme. Këto janë tre masat që parashikon kushtetuesia, por mund të parashikon masat e tjera që mund konsiderohet të jashtëzakonshme, mund kategorizohen në një nga këto tre masa. Këto tre raste parashikon kushtetuesia. Ndërkohë, edhe në rastin e interesave madhor është ende pa qartë cilat do të konsiderohet interes madhor. Pra, nëse në rastin e 3 qershorit që hasëm vitin e kaluar, a do konsiderohet një interes madhor nëse zgjedhjet zhvillohen vetëm me një parti apo do të ketë një do të konsiderohet një përcaktim tjetër për interes madhor. Së dyti, një nga kufizimet që ndodh komendet e presidentit është emërimi dhe shkarkimi ministrave, ku çdo të jep të drejtën që presidenti të emërojë dhe të shkarkojë me propozim të kryeministrit, një ministër, ndërkohë që ligji i ri.
Me ke, para se të kalosh pak te kjo, do të artikuli jot të ke shkruajtur që presidenti mund të dalë në zgjedhje vetëm pas konsultimit me kryetaret e partive aktuale parlamentare.
Po, kjo është një nga kushtet.
Si vjen që opozita aktualisht, opozita është parlamentare, nuk është parlament, e dimë. Po jo, do të thonë ndonjë lloj problemi kjo, për faktin se opozita opozita është jashtë, do të thonë, jashtë parlamentit.
Në fakt, personalisht si juriste, unë jam pro institucioneve dhe në fakt besoj që çdo gjë zgjidhet brenda institucioneve dhe nuk mundet që të zgjidhet në jashtë tyre. Ne kemi parë që në Shqipëri shpesh herë janë bërë zgjidhje jashtë institucioneve, të cilat kanë rezultuar të gabuara dhe janë zbatuar në mënyrë të gabuar më pas dhe nuk kanë sjell efekte që duhet sillin në praktik kur janë vënë në zbatim. Kjo patjetër që do t'i preket dhe partitë që janë jashtë parlamentit, por le të themi që ky ligj do të hyjë në fuqi kur të miratohet, ndoshta mund të hyjë në fuqi këtë vit ose mund parashikohet të hyjë në fuqi vitin tjetër, pra varet se kur do ta miratojë parlamenti. Do të jetë praktikisht nuk do të cënoj opozitën jashtë parlamentare tani, sepse ata do të hyjnë në zgjedhje në 25 prill, do të jenë në zgjedhje, do të marrin mandatet caktuara, ato do të marrin dhe do të konsiderohen parti parlamentare, kështu që në një sens nuk do të cënoj ata. A, nëse do të ishte në rastin, pra nëse do të ndodhte ky ligj më përpara dhe do të zbatohej më përpara, kur Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe gjithë partitë e tjera të janë jashtë.
Nuk ka problem. Jo,
rrugën ndjes. Nëse do të vendosej më përpara, do të ishte patjetër që do të prekte këto tre parti, jo vetëm këto dyja që përmenda, por gjithë partitë e tjera që kanë dhënë dorëheqje nga mandatet që ndodhen jashtë parlamentit. Për të kalu pastaj tek pjesa tjetër, tek e drejta tjetër që do të pasionot të kufizoj, referohet pikërisht emërimit dhe shkarkimit të ministrit. Pa tjetër që, si që thash, është një drejt që kushtet e jetë presidentit për të shkarkuar dhe për të emëruar një minister me propozim të kryeministit, ndërkohë që projekt ligji ka synuar që të saksoj cila do t'jenë rastet që presidenti mund të refuzoj emërimin apo shkarkimin e një ministri, dhe së pari referohet kur nuk plotëson kushtet për të qenë një deputet, kur nuk ka shtetësi apo moshën e kërkuar ose nuk ka dhënë dorëheqje nga postet publike. Një nga elementet që arsye pse ka ndodhur është janë dy rastet e ministrave, pra ministri Cakaj dhe ministri Tleshaj, ku presidenti refuzoi që të dekretonte ata. Dhe më pas në rastin e ministrit Tleshaj ne patëm një tentativë të dytë që u miratua më pas. Dhe në rastin e ministrit Caka i refuzoi kategorikisht ta dekretonte si ministër dhe ai sot mban postin e zëvendës ministrit apo ministrit të jashtëm në detyrë. Çfarë është e rëndësishme theksohet te ky projekt që duan që pado majoranca të kalojë se kërkon që presidenti ta argumentojë në rast të refuzimi një nga këto kriteret. Pra detyron presidentin që brenda një afati të caktuar ligjor të argumentojë që kandidati i propozuar për ministër nuk plotëson një nga kriteret e përcaktuara në këtë ligj. Dhe vetëm atëherë
mund të bëjë se në pamjet parë për lexuar për një lexues domethënë për një qytetar thjesht duket sikur kjo nuk përbën asnjë problem. Çfarë mendon ti çfarë çëndron pas kësaj lëvizje?
Pas kësaj lëvizje me thënë drejtën besoj që majoranta ka në thel pikërisht të kufizoj sa më shumë atë hapësirë që mund të veprojë presidenti. Pra mund të ketë një nga një element tjetër që nuk është përfshirë në këtë praktikisht në këtë ligj që përbën shkak promocion ministër, që presidenti nuk mund të argumentojë sepse ligji nuk e parashikon këtë drejtë. Dhe një nga elementët, për shembull, kemi pasur rastin e ish ministrit Gjafaj, ku refuzoi që vëllai i tij ishte dënuar Një nga elementët që nuk është përmendur fare, që ministri të ketë praktikisht të bëjë me njerëz të dënuar, pra i afërmi i tij, ti të dënuar me vendim të formës prerë në një shtet tjetër apo dhe në shtetin shqiptar, dhe pra kjo do mospasja e këtij kriteri, patjetër që nuk e lejon presidenti ta refuzojë një kandidat që ka këtë problematik. Por pasi një emër i ministri me këto lloj problemeve, patjetër që dëmton kredibilitetin e asaj ministrie dhe dëmton patjetër dhe shtetin shqiptar, sepse ai nuk është thjesht ministri i partisë, por është ministri i shtetit shqiptar dhe përfaqëson gjithë qytetarët shqiptar kudo që ai kudo që ai shkon.
Ege, nuk e shesit si të mjaftosh me faktin që një minister përmbush gjitha kushtet për qënë deputet. Nuk është të mjaftosh me kjo për një kandidat apo për një emrim nga kryeministri që të pranohet nga presidenti si minister, e kufizon vërtet kjo të drejtën e presidentit, apo dëmë të në krahasim me qaj një kushtetuta, sa ndryshim do ketë që fse kjo ligj do aprovohe?
Pa tjetër që kushtetuta ka përcaktuar me dhemi të ato kushtet që duhet jetë për deputet, dhe le temi një kjo është një nga risit besoj deri diku pozitive, por ne kemi parë që deputetët shpeshherë kanë qenë vetë me probleme. Pra, kushtet për që një deputet kanë rezultuar që nuk janë aq mjaftueshme të mira për të shmangur personat e inkriminuar brenda në parlament. Një hap i mirë që ka ndodhur gjatë këtyre viteve është lidhi i dekriminalizimit, por në vetvete në fakt në kushtetut nuk parashikohet një gjë e tillë apo nuk ka kriter të tillë. Dhe në ligjin për deputetit ka një për statusin e deputetit nuk ka një ndryshim të tillë. Pra ligji për dekriminalizimin është një element, një proces që secili nga deputetët duhet ta kalojë, por nuk është se është nuk është kusht për qenë deputet. Pra është një proces që nuk është pjesë e qenit deputet. Është jashtë, është një proces që ai do ta marrë pasi ka marrë mandatin e deputet, pra pasi është zgjedhur deputet.
Pra kjo fraza nuk është se i një realisht presidentit kompetenca, realisht nuk në praktik nuk do i njifte ati shumë hapsira për të mos pranuar.
Besoj që praktikisht nuk do të jepte shumë mundësi, pra janë shumë të kufizuar rastet kur presidenti mund të refuzojë, dhe si që përmenda, mund të kemi raste të cilat mund të përbëjnë realisht kriter apo element për refuzimin e një ministri, por që presidenti e ka të pamundur ta refuzojë dhe është detyruar ta pranojë.
Mirë, pastaj mendon, duhet ta themi, duhet jemi të sinqertë me veten, me gjithë në raport që e dim shumë mirë se si është situata politike në Shqipëri, e dim shumë mirë se qeveria aktuale domethënë ka kapur, nuk ka më balans pushtetës në Shqipëri. Nuk ka më ndarje gjyqësore legislative dhe ekzekutive fatkeqësisht. Do të themi që institucioni presidentit nuk është në atë nivel që unë personalisht do doja, nuk e di për ju, por mendoj që nuk është në atë nivel që paktën garantonte diçka, po është e frikshme sepse thash, qeveria i ka gjitha pushtetet, por kufizon me presidentin, gjë që e bën akoma më të rrezikshme, domethënë të ardhmën e asaj demokracie sa do i liberale që tjetë ajo.
Ja, jam shumë dakord. Në fakt, presidenti ka një, le temi, pozicion balance, le temi, midis ekzekutivit parlamentit, pra ka, le temi, kompetenca nga të gjitha pushtetet, le nëse do e quajmë të tillë. Kufizimi i mëtejshëm i kompetencave, në fakt, nuk është se do zgjidhi në njëherë ngërçet, tu mendoj që edhe sjarimi i këtyre pra sjarimi i këtyre kompetencave të presidentit përcaktuar në kushtetuta nuk mund të bëhej me këtë ligj në këtë moment, aq më tepër që ne dimë që janë disa çështje të paraqitura para një katë kushtetuese që kanë në qendër disa nga çështjet që ka zgjidhur ky ligj, pra që ka marrë përsipër të zgjidhë ky ligj, siç është rasti i zgjedhjeve, siç është rasti i emërimeve në gjykatën kushtetuese që do flasim pak më poshtë çfarë ka përcaktuar ligji. Pra, mendoj që është pak i nxituar si projekt ligj dhe tendenca për të marrë bretimi ose për mbra hapa të tillë të nxituar nuk besoj që do zgjidhë një problem, nuk do zgjidhë një problematikë në termë afatgjatë. Pra mund të zgjidhë pra mund të duket në pamje të parë sikur ky ligj do të realisht do të zgjidhë çështjen e zgjedhjeve, çështjen e emërimit çka kanë ministrave apo të emërimit dhe betimit të antarëve të gjykatës kushtetuese, por në terma afatgjatë, në fakt mund të vijë një vendim i gjykatës që të quhet drejtë veprimin e presidentit në lidhje me zgjedhje apo veprimin e presidentit në lidhje me emërimin e antarëve të gjykatës kushtetuese, gjë që automatikisht vën në diskutim pastaj lishmërinë dhe kushtetueshmërinë e këtij ligji. Pra mund të vim në këtë lloj situata.
Pastaj mos harrojmë se dinë pak në disa momente edhe Komisioni i Venecias për shembull ka përkrahur vendimet e presidentit të Republikës, por se janë kundërshtuar nga qeveria. Gjë që tregon domethënë se ato që thonë më sipër çfarë tenton të bëjë qeveria.
Po, ka një qasje të tillë të përzituar për të kufizuar kompetencat presidentit, gjë që personalisht e shoh shumë problematike, jo vetëm në lidhje me presidentin, por çdo tendencë që vjen në nxitim për të kufizuar dhe për të për mos synuar zgjidhjen e problemit real, pra sepse të gjitha ato kanë dhënë pa edhe problematikat që ne kemi dhe qartësinë që ne kemi në përkushtutën tonë dhe në ligjet tona, por do të thonë mungesa e aftësisë qeverisë për të zgjidhur thelbin e këtyre problemeve, por dhe tendenca për të shkuar për të kufizuar dhe për ta parë problemin tek institucionet e tjera, kjo është mendoj më shqetësuese se sa vetë le të themi kufiz, pra vetë ky ligj. Vetë le të themi zënkat me presidentin, sepse nuk është vetëm presidenti që do të kufizohet, por kjo hap rrugë edhe institucioneve të tjera që në momentin që do të tentojnë të veprojnë kundër qeverisë, do të psojnë në të njëjtin fat. Pra, do të ketë pikërisht njerëz, pra do të ketë pikërisht institucione të tjera që do të kufizohen kompetencat e tyre sepse kanë vepruar me të drejtë pa të drejtë, kjo është një çështje tjetër, po kanë vepruar kundër vullnetit të qeverisë.
Jo, pastaj duhet kemi parasysh edhe këtë që nuk është thjesht ndryshim ligji, është ndryshim rregullave loje. Dhe do shumë mirë të paktën unë ashtu shoh demokracinë, domethënë të paktën këtu në Amerikë është ndërtuar mbas dy rregullave. Është toleranca përbashkët politike, më shumë sa shohësh rivalin si armik. Është edhe forbearance pastaj, ajo që ti pavarësisht se ke në dorë pushtetin, mos ta përdorësh pushtetin për të ndryshuar rregullat e lojës në mënyrë të njëanshme. Gjë që cilën kjo çeveria ka bërë, prandaj unë mendoj që kjo nuk është më shumë problem ligjor se sa problemi i ndryshimit të rregullave, që është shumë i rrezikshëm, sepse bën shumë më të vështirë për të ardhmen pastaj.
Po, flasim për një ligj organik, do të thënë që çdo gjë parashikuar në kushtetut do të shtjellohet, kufizohet apo zgjerohet, apo thjesht një sqarim i kushtetutës. Unë e shoh si të nevojshëm krijimin e një ligji të tillë, se flasim për një institucion si presidenca. Po krimi në këtë moment edhe në këto kushte që ndodhet Shqipëria për nga ana demokratike, edhe në qofë se do thoshim që është kushtetuese dhe është e ligjshme, nuk e bën detyrimisht pranueshme apo të drejtë. Fakti që kemi një parlament të tillë, fakti që është hapta si kemi një konflikt mes presidencës edhe qeverisë, këto janë mëse të qarta që nuk shohim një qëllim realisht pozitiv për krimin e një ligje organik në mënyrë që ky institucion të funksionoj sa më mirë. Ky institucion ka funksionu edhe pa eksistencen e një ligje të tillë, edhe pse mund shihet si i nevojshëm. Gjithsesi, krimi, për shembull, ato që folëm për zgjedhjet, ja, krimi i këtyre neneve pikërisht disa muaj para zgjedhjeve është qartë si një tendencë e qeverisë për ta çuar lojën, rregullat e lojës aty ku i intereson për të fituar zgjedhjet, siç u bë reforma për kodin zgjedhor, edhe do me thënë është një vazhdimësi dhe kjo është edhe ajo që ti e përmënde, që nuk është vetëm ky ligjë. Kur e shohim në mënyrë më të zgjeruar gjitha këto tendenca mblidhen bashkë dhe japin përshtypjen se po krijohen në mënyrë që qeveria i ketë deri diku të garantuara zgjedhjet e ardhshme.
Ne, kjo është vërtet një problem shumë i madh për demokracinë shqiptare, në aftësia e të qeverisë që të gjëja parë që të bëjë është të kufizojë kompetencat dhe të kufizojë kompetencat të institucioneve të tjera për t'i lënë vetes hapësira më shumë. Gjë që e dëmton në thelb, aq më tepër që ne kemi praktikisht mungesë gjykatës shkretuese, që është një nga problematikat më të mëdha që i ka ndodhur shtetit shqiptar në lidhje me demokracinë, se njerëzit thonë që okay, gjykata kushtetuese ka mungon dhe në fund ditës e shohin shumë të largët, se për të vërtetën për njerëzit është pak e paprekshme gjykata kushtetuese. Por ajo që nuk kupton njerëzit është mungesa e këtij mekanizmi i ka lënë dorë kaq të madhe qeverisë për të bërë çfarë do lloj ligji dhe askush nuk ka si mekanizëm që ne dim në gjithë atë frameworkun ton, në gjithë legislacionin ton, që të ndaloj qeveri për ndërmarrje një hap të tillë. Pra, mungesa e gjykatës shtetuese është shumë e madhe se sa thjesht shkeljet e drejtave të njerëzit në një në një moment caktuar. Pra, mungesa e një mekanizmi po ti mund ta ankosh për drejtat e njerëzit, por është mungesa e një mekanizmi kontrollues ndaj qeverisë për çdo veprimet që bën. Dhe ne kemi parë shumë raste, sidomos gjatë këtyre dy viteve që s'kemi gjykatë kushtetuese, që qeveria ka ndërmarrë çfarëdo lloj ligji pa asnjë lloj kontrolli, pa asnjë lloj konsultimi me askënd, që në fund prek drejtë e njeriut, shkelë parimet të shesë të drejtës, sundimin e ligjit, dhe ne nuk kemi një mekanizm ku ne tankohemi për këtë gjë. Dhe një nga rastet më flagrante është rasti i teatrit kombëtar. I prishën në mënyrë më brutale dhe në një kohë, dhe themi që si a merë të mëndja askujt, që një qeveri mund të prishin në orët e para të mëgjesit një monument kulturës e që është teatri kombëtar. Dhe sot e kësaj dite, ne teatrin kombëtar nuk e kemi, ama nuk po gjejmë drejtësi në lidhje me shëmbjen e tij. Që mendoj që ekziste, më dhe mungesa, jo vetëm tendenca e qeverisë, po dhe mungesa e gjykatës shtetuese është një nga elementet që ka prekur dhe gjaa ka dëmtuar shumë demokracinë tonë. Ka vënë pyetje gjithë sistemin tonë të drejtësisë edhe gjithë sistemin rendin tonë demokratik.
Unë duat kujtoj të përmend një shembull të frikshëm, që është shembulli i Turqisë. Presidenti aktual, kur erdhi në qeveri, ka ardhur me atë frymën e re, demokratike, me vlerat për të futur në Bashkimin Evropian, dhe pas 12 viteve në pushtet, filluan këto ndryshimet, fillimisht me një referendum që i njohu qeverisë të drejtën për të ndryshuar kushtetutën, që më përpara. Dhe kjo solli deri në ndryshimin e sistemit, nga sistemi parlamentar, aktualisht jemi në sistem presidencial, ose më diktatorial, për të thënë më shkoqër, që ku ai punëson apo ka ministrat financës dhëndrin, edhe kemi një diktaturë moderne, por akoma një shembull më i frikshëm është Putin, po duket shumë i largët, edhe duket sikur s'do ndodhte kurrë në Shqipëri, prandaj desha të përmend këtë shembullin e Turqisë, se kështu mendoi edhe Turqia disa vite më përpara, ekonomia ishte në lulzim, çdo gjë shkonte mirë, drejtat e njerëzit, dhe tani jemi në një diktaturë ku drejtat e njerëzit nuk diskutohen, vlera e lirës ka rënë në 8 lira 1 dollar, që më përpara ishte 1 me 1.2 diçka e tillë. Edhe kjo hapi rrugë, gjithë kjo filloi me atë, me dhënien e drejtës që një qeveri pa gjithë parlamentin apo pa një shumicë më të cilësuar apo pa një pluralizëm në parlament kishte drejta të bënte ndryshime të tilla kushtetuese, dhe sot jemi në një pikë ku kemi një shtet të drejtuar nga një person i vetëm. E frikshme, por tendencë që mund të merret, që po merret shembull.
Jo, pikërisht, mendoj që këtë duhet t'i bëjmë qartë njerëzve, domthonë shqiptarët e duhet kuptojnë se para sa kohësh bëra një bisedë me një ekspert të drejtës të zgjedhjeve këtu në Amerikë. E ka 40 vite që merret, domthonë ka shumë kudo në për botë. Fatkeqësisht në Ballkan vetëm në Shqipëri nuk ishte çem. Edhe po shpresoj që ta sjell për zgjedhjet e ardhshme atje. Pus në kontakt me disa organizata ti për të mbikëqyrë. Edhe kur po i shpjegoja ndryshimin e kodit zgjedhor që ka bërë qeveria, tha, më lejo të them sa që këto nuk janë antidemokratike. Nuk do të them që janë demokratike, por nuk janë antidemokratike. Pasi shpjegova situatën politike aktuale në Shqipëri, atëherë tha, është e qartë pse i ka bërë. ato zgjedhje. Prandaj njerëzit duhet të shohin gjithmonë më larg. Sepse në pamje të parë kjo qeveri duhet ta pranojmë, po tregohet e zgjuar. Jo çdo gjë duket, sepse po ti edhe po ti ndjesh në televizor gjithë përfaqësuesit e qeverisë. Po ti ndjesh përdorin fjalën e ligjshme, ka dalë nga parlamenti, ligjshmëri, ligjshmëri, ligjshmëri. Po nuk mjafton vetëm kash, ne e dim shumë mirë, ligjshëm, i ligjshëm ka qenë edhe ligji kod komunizmit, edhe kod nazizmit. Çdo gjë ka qenë ligjshme se ka qenë kushtetuta, edhe ka qenë ligjshme, po hallë sa drejt ka qenë. Ne mund të jemi në një shtet ligjor dhe jemi shtet ligjor. Të funksionojmë mbas disa ligjeve, po si mi shteti drejt. Edhe këtë duhet kuptojnë njerëzit domethënë. Gjitha këto lvizje që po bëhen. Dhe kjo presidenti është shumë rrezikshme. Ne i thamë më parë se nuk kemi mekanizëm ku drejtohemi, domethënë jemi në një vend që mund duket sikur jemi akoma në protektorat, një shtet domethënë që varemi nga të jashtëm nga. Sepse presim vetëm nga Komisioni i Venecias që bën një vendim favor ton domethënë, po e kemi paç edhe për Komisionin e Venecias, çeveria aktuale nuk i kushton vëmendje. Kemi rastin e ligjit për mediat. Ka sa muaj që Komisioni i Venecias ka dhënë opinionin e saj. Edhe kemi ligjin akoma të varur, nuk e dim se çfarë bëhet me atë ligj. Kryeministri ka thënë se do vazhdohet me atë.
Albi, unë mendoj që është gjë e mirë që të paktën nuk është miratuar se mund të ndodhë të miratohej.
Ai ka thënë se do miratohej ashtu siç ka thënë.
Mbahet më mirë ashtu. Të mbahet ashtu më mirë se sa pa u miratuar se po miratohet me ndryshimet që donin të bënin.
Po kam fjalën që edhe ne dukemi shumë keq, të paktën mund të ngjan shumë keq për çdo gjë që ndodh këtu në Shqipëri, ne vazhdojmë të drejtohemi Komisionit Venecias.
Është themi si një lloj mekanizmi jashtë sistemit ton ligjor që në fund ditës jep vetëm një opinion, nuk është se ndoje e detyrueshme dhe nuk është e detyrueshme për institucionet shqiptare. Ama nëse do të kishim një vendim gjykatës kushtetuese, atëherë ndryshon puna, sepse ajo është detyrueshme dhe është ligj. Prandaj edhe unë e theksoj që në kushtet ku ne jemi, ku shpresojmë që të ngrihet brenda vitit, gjasat që të ngrihet brenda vitit gjykatës kushtetuese janë shumë të pakta, për mos të thënë zero. Kemi dy çështje kryesore që ligji ka përmendur, pra data zgjedhjeve dhe anëtarët e gjykatës kushtetuese, betimi i tyre, dhe kemi dy nga këto çështje që janë në proces për të shqyrtuar nga gjykata kushtetuese, janë pranuar kërkesat, të tim ndërmerr një ligj që pretendon se po i zgjidh këto kompetenca, por nesër mund të vijë një vendim i gjykatës kushtetuese që thotë presidenti ka të drejtë të shfuqizojë datën e tij e zgjedhjeve që ka përcaktuar, edhe në rastin kur një parti opozitare, pra parti një grup partisë opozitare nuk marrin pjesë në zgjedhje. Dhe kur ti nuk e ke përcaktuar në ligj këtë rast si një nga rastet kryesore, atëherë ose për shumë në lidhje me betime. Duhet t'i rikthejmë pak se shumë e rëndësishme, se ka patur një praktikisht një lloj precedenti shumë të rrezikshëm të anëtarëve të gjykatës kushtetuese në lidhje me betimin, dhe është rasti Vorpsi që në fakt nxori Shqipërinë në një precedent të pa imagjinueshëm dhe nxori thotë lakurisht majorancën me gjitha mekanizmat dhe me mekanizme më idiot se ç'ishte rasti në Tiranë. Nuk e di sa familjar jeni me rastin Vorpsi. Okay, që mos e rikthehem, majoranca me këtë ligj ka përcaktuar që nëse presidenti nuk organizon ceremoninë e betimit, që brenda një afati ligjor, nga momenti që ai emërohet nga organet përkatëse për gjykatën kushtetuese, ato antarë do të betohen para kuvendit. Kjo në pamje të parë, në fakt, duket sikur e zgjidh rastin e Vorpsi. Pra themi që okay, majoranca mori përsipër dhe tashmë në rast se do ndodhim që presidenti më refuzon të emërojë dhe të pranojë betimin e njërit prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese të zgjedhur nga kuvendi apo të zgjedhur vetë kryesisht nga KEDI, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, do kalohet në kuvend dhe u shmang ky skenar. Problemi është kush do ta përcakton që institucioni presidentit është institucioni para të cilit këto anëtarë të kësaj gjykate, për gjykatës më të rëndësishme në Shqipëri, duhet betohen. Dhe duke qenë se kushtetuja ka atribuar kryesisht presidentit, nuk mundet të ketë një organ tjetër, siç është kuvendi apo siç mund të jenë organet e tjera që mund të ishin parashikuar, apo mund parashikoni edhe Këshillin e Emërimeve në Drejtësi si organ që mund anëtarët e gjykatës kushtetuese të betohen, që të marrin këtë kompetencë. Kur kushtetuta ja ka vendosur presidentit, ja ka vendosur për një qëllim caktuar. Dhe kushtetuta më fare mirë, mundet që kishe parë shikuar vetë që antarët e gjykatës kushtetuese mund të betoheshin para presidentit ose para kuvendit, për ata që zgjidheshin nga pra ata që janë temëruar nga kuvendi.
Përse pra kjo pasaj ka një lloj, siç e thënë, është një lloj arsye sepse është bërë edhe kjo ndarje. Edhe emërimi i gjykatës kushtetuese, tre më duket i ka presidenti, tre parlamenti, tre ka gjykata lart. Pse është bërë kjo? Është për të balancuar sepse nuk mund shkojmë dhe bëtë court packing, si që ka bërë në Turqi Erdoani, që gjithë gjyqtarët e gjykatës lartë i vendosë vetë. Se në momentin që ti vendosë gjyqtarët tujtë aty, ti për mandatit ty është 9 vite apo 7?
9 vite.
Atër ti për 9 vite, po ti emërosh gjithë ti e ke garantu, dhe më thënë. Dhe si kur ndrojët qeveria, gjykata kushtetuese do jetë gjithmonë, ku në shdo vendimit qeverisë, mund dali shumë thjeshtë. Jo çdo gjë është ligjore, duhet ta kuptoj njerëzit shumë mirë. Këto lëvizje zakonisht bëhen lëvizje politike. Duhet të pamë një sy shumë kritik.
Përveç kësaj që janë lëvizje politike, ka edhe një precedent që njerëzit harrojnë shpesh. Përpara se të hynin në fuqi këto ndryshimet e reformës në drejtësi, ne kishim antarë të gjykatës kushtetuese dhe antarë të gjykatës lartë që kishin kaluar mandatin e tyre dhe po prisin zëvendësuesin. Dhe atëhere ishte i zgjidheshin nga kuvendi dhe dekretoheshin nga presidenti. Pra jete pëlqimin presidenti. Pra kjo ishte, themi, procedura, po e themi fjalë shumë të thjeshta të zgjidhjes këtyre. Dhe pra mungesa e ndërveprimit midis presidentit dhe kuvendit sillte atë situatën ku presidenti dhe kuvendi nuk shkonin mirë me njëri tjetrin, siç mund të jetë rasti sotëm, dhe antarët e gjykatës kushtetuese, cilët ju mbaronte mandatin, nuk zëvendësoheshin. Sepse mund të vinte nga kuvendi, ndaloi ke presidenti, kthehej edhe një herë procedura atje me radhë dhe mandati i tyre zgjatej. Ne kemi rastin në gjykatë lartë të gjyqtarit Vorani që ka ndenjur mbi 10 vite, ka mbajtur mandatin e antarëve të gjykatës lartë sepse nuk ishte zëvendësuar. Mandati kishte mbaruar që në 2014. Por nuk ishte zëvendësuar nga kuvendi. Tani, me ndryshimet e reja u tha që kjo gjë do ndryshonte gjithë këtë procedurë dhe gjithë dëshmanë të gjitha situatat ku institucionet nuk shkonin mirë me njëra tjetrën. Por, sidoqoftë e gjithë procedura, problemi kryesor është që presidenti është organi kryesor dhe është organi vetëm që kushtetuja ka atribuar që nga do që emërohen këta antarë të gjykatës kushtetuese do të betohen para presidentit. Dhe ndryshimi që bëjnë këta për të anashkaluar nëse presidenti nuk pra refuzon që të marri një pra refuzon të marri betimin e njëri prej antarëve të zgjedhur gjykatës kushtetuese, di kalu kuvendin, unë e shoh shumë të rrezikshme. Dhe e shoh si devijim realisht të kushtetutës.
Ja, është shumë e qartë, më thonë. Është një temë shumë delikate, ne shpresojmë që gjërat do shkojnë në vendin e duhur. E shoh të ndërtën shumë vështirë, por duhet jemi optimist në këtë aspekt. Nuk e di, vërtet më shumë se gjithë se morën që flasim, mendoj që kemi ecaruar si temë. Nëse dëshironi, domethënë shtoni në pikë të fundit, përpara se ta mbyllim, Ornella Megi.
No, më besoj që e kam të dhe gjitha sot, kështu që nëse ka Ornella në gjë.
No.
Atëherë, goca, shumë faleminderit. Më në kjo është episodi parë që bëjmë bashkë. Besoj që të kemi shumë tjerë. Më në ka... Besoj që bashkëpunimi jonë të vazhdoj. Për para, do më thënë, është një projekt ndryshë nga tjerët, më ndojë. Besoj që tjetë ndryshë nga tjerët. Mos të bëmi shumë. Më gjithë se si, do më thënë, shohim për para. Edhe njërë një faleminderit shumë, edhe shihemi.
Faleminderit.